Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis šiandien studijoje, prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. Sveiki.
Labas rytas.
Turim naują koaliciją, kuri, kaip galėjom vakar suprasti, prezidento tikrai netenkina, Nemuno aušrą jis vadina kaip, na, padaryta tam tikrą klaidą koalicijoje. Pakalbėsime apie tuos prezidento vertinimus, bet gal pradėkim nuo tos aritmetinės daugumos. Šiandien nuolatos skambėjo tokie pasisakymai, kad reikia konstitucinės daugumos, tai girdėjom iš pono Palucko, daug aiškinimų, kad to reikia būtent kandidatui premjerus Gintautui Paluckui, kad jis užsitvirtintų tą postą, o prezidentūra dar be to mato kažkokių privalumų iš konstitucinės daugumos, ar ne?
Šiuo atveju be abejo ta aritmetinė dauguma, jinai teoriškai jinai padeda lengviau priimti vyriausybės siūlomus arba, sakykime, koalicijos numatytus įstatymus. Ir žinant, kad ministrai, kurių nemaža dalis visada būna Seimo nariai, ne visada gali dalyvauti posėdžiuose ir o priimant įstatymą, tau reikalingas tas 71 balsuojantis ir opozicija dažnai, kokia jinai bebūtų, kairiai dešiniai, jokių skirtumų, dažnai išnaudoja tą kortelių ištraukimo metodą. Tai be abejo, ta aritmetinė dauguma teoriškai yra svarbi, praktiškai yra dauguma daugumai nelygų ir tose politinėse skaičiavimuose 2 plus 2 nebūtinai yra 4, kartais tai gali būti 5, kartais 3. Tai šiuo atveju, kiek to vieningumo yra ir kiek koalicija iš tiesų yra susiklijavusi, žinant, kad jo labiau labai daug naujų žmonių ir naujų Seimo narių, kurių nedaug kas pažįsta, net turbūt ir partijų viduje negali pasakyti, kokie jie ten tiksliai požiūrė ir viskas. Tai šiuo atveju tik pirmieji balsavimai parodys, kiek ta aritmetinė dauguma yra tikra dauguma. Net tie pirmieji balsavimai dėl Seimo pirmininko, dėl ministro pirmininko be abejo svarbus, bet vėlgi nemanyčiau, kad juos reikia sureikšminti ir galvoti, kad ta dauguma buvo surinkta dėl to, kad patvirtintų tokio ne kitokį Seimo pirmininką ar tokio ne kitokį ministrą pirmininką. Seimo pirmininko taip esame turėję tą istoriją su ponu Valinsku, kai teko du kartus balsuoti, kad koalicija parodytų savo aritmetinę daugumą. Balsavimas dėl ministro pirmininko yra atviras, tai šiuo atveju labiau turbūt politiškai valdomas, matomas ir nebalsavimas už savo premjerą jau yra labai aiškus pozicijos pareiškimas, tai tikrai nemanyčiau, kad čia vienintelės priežastis, turbūt žiūrima į programinių dalykų įgyvendinimą, bet vėlgi tik tai laikas parodys, ar 2 plus 2 yra 5, ar 4, ar ten 1 apskritai.
Prezidento veto dar kol kas lengviau atmesti, jeigu yra aritmetinė dauguma.
Ne, tai be abejo ir prezidento veto lengviau atmesti ir galų galę konstitucinė dauguma iš tiesų gali pakankamai daug. Nu, konstitucinių įstatymų keitimas, nežinau, apkaltos prezidentui, kas bebūtų, taip.
Tai negazdina?
Ne, kodėl turėtų gazdinti. Tai įkvėpia darbą.
Prezidentas sako, kad Nemuno aušra gali net nenešti savo partijos kandidatų į ministrus, jis patarė žvalgytis technokratų, visgi šalia pamini, kad nežino, koks gerbiantis save ekspertas eitų kartu su šia partija, nuo šios partijos į ministrus. O ir šiaip labai didelį filtrą jis taikys tiems ministrams. Tai ką tai reiškia, ponė Jansonai, kad gali būti patvirtinta laikina vyriausybė, atsiprašau, nepilna vyriausybė ir taip tęstis kurį laiką ar kažką?
Ne, tai vėlgi neužbėkim įvykiam už akių. Lietuvos politinė istorija turi įvairiausių pavyzdžių ir partijos, kurios galbūt iš dabartinių pozicijų ar net iš to laikmečio pozicijų buvo vertinamos anaiptol ne vienareikšmiškai, o gal ir labai ne vienareikšmiškai, jos sugebėdavo pasiūlyti labai neblogus technokratus ministrus. Tai tiesiog tas pats Saulius Skvernelis 14 metais buvo paskirtas ministru iš pono Pakso partijos kvotos, tai Rokas Masiulis energetikos ministru, tais pačiais 14 paskirtas iš darbo partijos kvotos. Ar šiuos du ministrus būtų galima kažkaip tai sieti su partijom, kurios juos delegavo? Nu, ne. Ar jie padarė savo darbus, ar sakykime, tolesnė jų karjera kažkokio bejonių kėlė, nekėlė. Tai tu pavyzdžių yra įvairių, be abejo, ta prezidentas labai aiškiai suformulavo, kad ši partijai priklausančių partijos narių kandidatų jam net nesiūlytų, nes tai bus priežastis jų nepatvirtinti. Ir, nes vėlgi, žiūrėkim labai paprastai, jeigu manome, o prezidentas mano, kad koalicija tokia, kokia susidarė, yra klaida buvo kitų variantų, tai klaidas net ir svetimas reikia bandyti arba taisyti, arba bent jau valdyti žalą. Tai šiuo atveju nepaskirimas partinių ministrų į vyriausybę yra tam tikras žalos valdymas ir žalos, kuri šiuo metu akivaizdžiai yra daroma Lietuvos įvaizdžiui.
Kad partinių ministrų nenešiau kalbėjo apie tai Žemaitaitis ir vakar po prezidento pareiškimų, bet gal galutinis tas tikslas apskritai yra atimti tas ministerijas tam tikrą prasme iš Nemuno Aušros, nes neturbūt laikinai vadovauti, ne tik kokiam švietimui pavyzdžiui, bet kartu ir žemės ūkiui mažai kas norės, ypač jeigu tai yra pirmą kartą einantis pareigas ministras.
Na, šiuo atveju, jeigu kas ir gali atimti, tai greičiausiai koalicijos partneriai, ar jie norės atiminėti, girdėjau vakar komentarus ir ponas Paluckas žada padėti ponui Žemaitaičiui ieškoti tų ministrų ir rasti, tai mes tikrai norėtume, kad tie ministrai, kurie bus paskirti, kokioj kvotoje jie bebūtų, pirmiausia, jie būtų Lietuvos ministrai, Lietuvai, o ne partijai dirbantis ministrai. Antras, ministrai, kurie bent jau dirba vyriausybei, o ne atskirai partijai.
Nebus užsispyręs prezidentas, na, kad neš ir sakys ne, ir šitas
ne. Čia ne apie užsispyrimą kalba, o apie tai, kad ministerijum turi vadovauti žmonės, galintis įgyvendinti programas, galintis įgyvendinti dalykus, turintis idėjų ir nu, gebantis padaryti tą darbą. Tai prašyti, kad į vienus aukščiausių, reikalauti, kad į vienus aukščiausių valstybės postų ateitų žmonės, gebantis padaryti darbą, yra ne užsispyrimas, o prievolė.
Matom užsienio spaudą, daug čia pareiškimų, kad oponentai paprašė užsienio politikų reakcijų, bet galime žiniasklaidos atstovų turbūt puikiai supras, kad ir objektyviai, na, tie patys žurnalistai labai domis ir klausinėja Lietuvos kolegų, kas čia vyksta pas mus. Prezidentas, kaip suprantu, irgi nebijoja, kad gaus tų klausimų iš užsienio partnerių. Ar jis yra pasiruošęs, ką tiems užsienio partneriams pasakys? Ar jis čia, na, kalbės apie tai, kad socialdemokratai taip pasirinko, ar aš čia vos ne prie ko, ar jis bandys čia aiškinti, kad, na, Nemuno Aušra nėra antisemitinė partija?
Ne, nu, ta prasme, turbūt tai, kad reikės artimiausius mėnesius ir prezidentui, ir premjerui, ir Seimo pirmininkui, visiems, kas turės susitikimus su užsienio partneriais ar žiniasklaida, aiškinti, kad kokia yra Lietuva ir kodėl koalicija yra tokia, o ne kitokia, tai faktas, ir tai be abejo daro tam tikrą žalą vien laiko žūdimo prasme, nes bet koks susitikimas, dvišalis susitikimas yra ribotas laikai, ir jeigu tu dalį jo praleidi aiškindamas situaciją, tu tiesiog prarandi laiką kalbėti apie kitus klausimus. Prezidentas, manau, kad labai aiškiai parodė savo poziciją vakar, tai aiškinti kažką, tai kodėl taip padaryto, o ne kitaip, prasmės didelės nėra baksnoti, vėlgi kalbam apie Lietuvą, sėdėti ir baksnoti vienas į kitą pirštais, sakyti, ne, čia jie pridirba nuo to Lietuvos įvaizdžiui nei geriau, nei kažką. Tai šiuo atveju vienintelis dalykas, apie ką galim kalbėti, tai suvokdami, kad žala įvaizdžiui padaryta, tai yra klausimas, kaip tą žalą mažinti ir valdyti situaciją. Tai ką gali padaryti koalicija ir ką jinai bando daryti, ir bent jau pareiškimais, nes šiuo atveju kol kas daugiau nieko jie ir negali daryti, tai yra įtraukę į tą pačią koalicijos sutartį tam tikrus punktus, kurie parodo, kur link koalicija eis, ir kad tai ne vieno žmogaus pareiškimai, sakykime, nėra visos koalicijos politinė platforma ar kažkas. Tai čia pirmas žingsnis, toliau jį reikės įgyvendinti ir, nu, parodyti ne tik žodžiais, bet ir veiksmais, kad koalicija nėra tokia, koalicija nėra antisemitinė ir koalicija nėra kažkokia populistų sambūris. Iš kitos pusės prezidentas savo veiksmus daro ir darys, ir tie veiksmai irgi kalba už save, tai šiuo atveju darbai pirmiausia turės parodyti ir paaiškinti situaciją užsienio partneriam.
Užsienio reikalų ministrui taip pat čia, na, būsimam teks labai didelis krūvis, veikiausiai aiškinant visus šios momentus ar po visų šitų istorijų, na, ir sudarimo koalicijų. Mes esam girdėję, kad prezidentas norėtų galbūt matyti žmogų ir iš savo komandos, yra jis paminėjęs tas tos skaitgytės pavardę, bet sakė, kad, na, tokia gera profesionalinė norėtų, kad liktų dirbti jo komandoje. Visgi, ar tai nesustiprina prezidento noro žvalgytis būtent į savo komandą ir bandyti kažkaip spręsti su užsienio politikos?
Ja, šiuo atveju prezidentas tikrai labai aktyviai dalyvaus procese, skiriant užsienio reikalų ministrą, skiriant krašto apsaugos ministrą, nes nėra vien tik užsienio reikalų ministras, krašto apsaugos ministro darbas, ypač su partneriais ir žinant saugumo situaciją, parodant, kad Lietuva nepakeitė savo kurso, jinai yra demokratinė teisinė valstybė ir su vakarietiškom vertybėm ir mes nesam kažkokie, nežinau, netampam Vengrija ar kažkuo tai. Tai faktas, kad tie ministrai pagal savo darbą turi daugiausia susitikimų. Antras faktas, nu, labai akivaizdus vėlgi, kad su tokia pradžia ir su tokia našta, kurią koalicija užsikrovė pati susikūrimo būdu, pasitikėjimas, užsienio partnerių pasitikėjimas yra sumažėjęs ir tai, kad prezidentas dalyvaus ir galbūt siūlis kandidatus į šias pozicijas, tai be abejo, nes jo patikimumas ir požiūris į jį yra kitoks negu šiuo metu į koaliciją. Bet koalicija vėlgi gali pakeisti tą požiūrį.
Ar tai gali būti žmonės iš prezidento komandos?
Tai gali būti žmonės iš diplomatinio korpuso, tai gali būti iš prezidento komandos. Be abejo, pirmiausia bus žiūrima į profesionalumą ir patirtį.
Kol kas nesat aptarę, kokia tai pavardė galėtų būti?
Šiuo atveju pavardžių esam be abejo aptarę ir ne vieną. Pasirinkimo klausimas, prezidentas atėjus laikui tiek pasirinks, tiek praneš.
Įdomi prezidento mintis ir ta, kad turim viduj suprasti tas problemas, nes kad ir kaip bebūtų, Žemaitaitį išrinko daug Lietuvos žmonių. Visgi reakcijos prasidėjo tik tuomet, kai užsienio vertinimai iškilo. Kodėl? Gal prezidentas, na, tokia griežta retorika, kokią, na, demonstravo vakar, kokią girdėjom, galėjo kažkaip anksčiau tą toną užduoti ne tik visuomenėje ir ten rinkėjams, bet pačiam Žemaitaičiui.
Ne, šiuo atveju, kalbant su koalicija, su partijomis ir prezidentu ir prezidento komandai buvo išsakyti nuogastavimai ir pabrėžta, kokių reakcijų galim susilaukti. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, vėlgi, nu, savaitgalį, tai jeigu kalbėt apie savaitgalį, ne, ir ten kas, kaip, nes, nu, tų dienų savaitgalis ir te buvo, tai iš vienos pusės buvo užsienio reakcijos taip, bet jos buvo prognozuotos ir, nu, visi, kas protauja, turbūt suprato, kad kitaip nebus. Kitas dalykas, turbūt tai, kas buvo, tai tas pliūpsnis pono Žemaitaičio pasisakymų Facebook'e, kuris sukėlė dar vieną policijos tyrimą ir davė darbą teisėsaugos institucijom. Kitas dalykas, nu, kaip ir parodė, kad tų pokyčių nuo rinkiminės retorikos ir nuo visko, nepaisant visų tų pakalbėjimų prieš tai, kad čia viskas keisis, nu, bent jau iki praėjusį sekmadienį jų įvykę nebuvo, tai, nu, situacija tokia, kokia yra, ir jeigu žmonės nesikeičia, tai dar labiau rodo, kad, nu, sprendimas galbūt nebuvo pats protingiausias.
Bet buvo momentas, kur ir prezidentūra stovėjojo, ir Žemaitaičio, na, nešvelnėja retorika.
Nu, ta prasme, tam tikri požymiai švelnėjančios retorikos buvo, bet akivaizdu, kad, nu, yra dalykų, iš kurių kokteilių daryti negalima. Negalima daryti kokteilių su energetiniais gėrimais ir negalima daryti kokteilių su Facebooku.
Tai būtent apie tą Facebooką Nemuno aušros Klaipėdos skyrius po vakarykščių prezidento pareiškimų irgi čia parašė Facebooko įrašą, jį vėliau ištrynė. Ir ten tokia mintis skamba, kad prezidentas skamba kaip kaprizingas monarchas. Dargi kalbėjo ir apie tai, kad Nausėda pažadėjęs vienyti, dabar tarsi skaldo. Jūs turit kokį nors vertinimą, ką čia su to Facebooku daryt, galbūt Nemuno?
Ta prasme, jeigu aš turėčiau technologinių gebėjimų kokiu nors ir tokią galę, uždėčiau filtrus, kad politikai be katanukų apskritai nieko negalėtų dėti, nes tai niekur neveda.
kad ir kaip bebūtų, visuomenės susiskaldimas yra labai didelis. Dabar prie Seimo ketvirtadienį vyksta protestas prieš Nemuno aušrą koalicijoje. Žemaitaičio elektoratas taip pat tikrai garsiai išsako nuomonę, kad nori matyti šį žmogų valdžioje. Ar prezidentas pritaria, kad negalima kažkaip ignoruoti to fakto, kad Nemuno aušrą visgi palaiko daug Lietuvos žmonių?
Ne, šiuo atveju tai vėlgi apie tos radikalių jėgų stiprėjimą, tai kalba visa Europa. Apie Amerikos susiskaldimas tarp demokratų ir respublikonų yra didžiulis, bet kalbėkime apie Europą, tai daugybė šalių, tų senųjų demokratijų, kurios, nežinau, tikrai niekada neatrodė labai, labai radikalai kažką galėtų, jos susiduria su to klausimu. Yra Olandijos pavyzdys, yra, nežinau, Švedijos, Suomijos, Italijos, Austrijos, yra daugybė, ir nekalbam čia apie rytų Europą, kurį galėtum sakyti, jo, čia kažkokia kitokia. Ne, kalbame apie vakarų Europos valstybės, kuriuose stiprėja radikalios jėgos, ir kiekviena valstybė su tuo susiduria, ir kiekviena valstybė ieško, kaip į tai atsiliepti, ir staiko skirtingus metodus, skirtingas taktikas, bet daugumoj taip yra noras, yra supratimas, kad jeigu žmonės kažkur išrenka, tai kažkas už juos balsuoja, ir pakankamai nemažais kiekis ir nemaža dalis. Ir tas, kad vien tik tai kencelinimas ar atstumimas jų, nes pirminė reakcija pas daugelį buvo tokia, po to mato, kad niekur neveda, nes tos jėgos tik stiprėja. Tai šiuo atveju dabar Europa ir Lietuva to pavyzdys turbūt bando įtraukti į bendrą politinę sistemą. Kas iš to išeis, vėlgi, matysime čia skirtingi atvejai.
Kiek prezidentūra buvo įsitraukusi savaitgalį, tai na, kad nepavyktų galbūt koalicijai turėti Nemuno aušros?
Pastabas ir nuogastavimus ir pastebėjimus, į ką tai veda, taip išsakėm ir vieniem ir kitiem koalicijos partneriam. Prezidentas pirmadienį dar kartą jau savo ruoštų išsakė tai partijų lyderiam.
Dar prieš pat pasirašymą.
Matematika nugalėjo, taip, prieš pasirašymą buvo kalbėta ir su ponu Palucku, ir su ponia Vilija Blinkevičiūtė, ir su ponu Skverneliu, tai šiuo atveju tie signalai buvo, sakykime, ne vienkartiniai ir labai, labai, manau, aiškus. Bet aritmetika šiuo atveju nugalėjo politinę logiką, tai yra kaip yra.
Ką prezidentas mato kaip pirmuosius ir svarbiausius pradžios darbus šios koalicijos? Be biudžeto galbūt peržiūrėjimų.
Jo, tai vienas dalykas yra tikrai gynybos klausimas ir gynybos biudžeto didinimas. Automatiškai tai reikalauja pajamų didinimo. Automatiškai turim pradėti kalbėti apie biudžeto pajamų didinimo būdus ir be abejo tam tikrus mokestinius turbūt pertvarkymus, žinant, kaip, kad jeigu dabar pradėsime kalbėti apie mokestinius pertvarkymus, tai ir dirbsim pakankamai greitai ir rezultatyviai, tai jie įsigaliotų nuo 26 metų. Tai laiko nėra daug ir jau turbūt tai vienas iš pirmųjų darbų, nes bet kokiu atveju nacionalinis saugumas lieka prioritetų numeris vienas, o jam, kaip ir kitoms rytim, reikalingi pinigai.
Dar viena svarbi diena šiandien tuo, kad kadenciją baigia šis Seimas. Kaip jums šis Seimas, ponė Jans?
Šiuo atveju tikrai Seimas, kuris susidūrė su daugybė iššūkių, lygiai taip pat kaip prezidentas. Ir klausimų buvo sudėtingų ir labai įvairių. Dalyje jų susitvarkyta, sakykime, nacionalinio saugumo klausimų. Galim dabar kalbėti, kad ne, šiandien reikia jau ne apie 3% biudžeto gynybai kalbėti, apie 4%. Galbūt galbūt tempas galėjo būti dar didesnis, bet vėlgi įvertinus šis, tai, kas padaryta ir pokytį, kuris įvyko, sakykime, nuo tų vos ne vos patekimo į 2% klubą, kuris ten būdavo 19-20 metais ir tą, ką turime dabar žingsniai padaryti didžiuliai, ko galbūt nepavyko, tai vėlgi tų tvarių įgyvendinti mokesčių reformą, kuri užtikrintų tvarias lėšas, tvarias pajamas tam nacionalinio saugumo klausimui. Tai kaip kiekvienas gali žiūrėti stiklinę, kaip bežiūrėtum, visada būna ta pusiau pilna, o po to jau arba tu optimistas, arba pesimistas gali
bet
žiūrėti,
kad jinai pustuštė. Aš kaip suprantu.
Aš asmeniškai vertinčiau tikrai labiau teigiamai, nes žinant, kokioj aplinkoj, kokio geopolitinėje aplinkoj esame ir kaip greitai pasaulis slenka ir keičiasi, mes bet kokiu atveju pasiginčydami, pasierzindami, pasimuždami, jeigu reikia, bet ėjom pakankamai dideliai žingsniais į priekį ir taip. Be Seimo tai nebūtų įmanoma, kaip ir be vyriausybės.
Prezidentas abejoja, ar ši koalicija išdirbs visą kadenciją. Ar tai nerodo, kad jau yra užprogramuoti tie irgi pakovojimai, pasimušimai?
Na, šiuo atveju vėlgi tą abejonę, jinai remiasi, jeigu gera pradžia pusę darbo, tai bloga pradžia yra kita pusė darbo. Tai šiuo atveju pradžia tikrai labai, labai sudėtinga, bet vėlgi visada yra du keliai, arba žmonės suvokia, kad tai yra žemė, toliau, blogiau nėra kur ir kyla į viršų, arba susiranda lopetėlį ir pradeda duobę rausti dar giliau.
Kaip manot, kuris variantas laukia?
Nu, šiuo atveju viskas priklauso nuo pačių koalicijos dalyvių ir jų suvokimo, kad rinkimai baigėsi. Facebookas yra fainas dalykas, tik tai jeigu gali nerašyti, tai gal ir nerašyk. Ir nuo to, ar tu nori daugiau kalbėti, ar tu nori daugiau dirbti. Jeigu nori kalbėti daug vaizdingai ir visus aplinkui žaidinėti, tai turbūt ilgai netemsi. Jeigu pradėsi dirbti, žmonės įvertins.
Labai ačiū, kad sudalyvavot. Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas buvo su mumis.